Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulakan sesi kuliah Zuhur pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memanjangkan usia kita hingga ke hari ini sehingga kita dapat bertemu sekali lagi dalam kuliah Zuhur pada tengah hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan bagi kehadiran kita ini supaya dengannya kita mendapat faedah daripada sesi kuliah ini dan juga kekuatan untuk mengamalkannya. Dan kita juga bersyukur dan kita juga berdoa kepada Allah SWT agar memanjangkan usia kita seterusnya sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan muncul pada malam selepas maghrib nanti dan menaikkan kewajipan puasa esok harinya sehinggalah ke akhir Ramadan insyaAllah. Seperti biasa, hari ini kuliah Zuhur saya akan berkongsi dua buah hadis, satu hadis sebelum Zuhur dan satu hadis selepas Zuhur. Dan hadis pertama yang akan saya kongsikan ini bertajukkan berhati-hati dalam menghukum. Apa maksud tajuk ini? Tajuk ini bermaksud berhati-hati apabila kita bercakap tentang seorang itu begitu dan begini. Kita ingin bercakap tentang seorang itu sama dia itu baik, soleh ataupun berhukumnya, lebih penting lagi berhukumnya hukuman yang negatif. Dia tu orang jahat, dia tu orang apa tu munafik, dia tu orang fasik, dia tu tidak buat itu, tidak buat ini, dia tu dan sebagainya. Dan kita harus berhati-hati berdasarkan kepada hadis ini. Kerana apa? Selain daripada kewajipan kita sebagai seorang Islam menjaga maruah saudara kita, ada kala benda yang kita hukumkan seorang itu, kita katakan kepada seorang itu, dia boleh terpantul balik kepada kita. Sebagai contoh, kalau kita menuduh seorang itu jahat, fasik, ahli maksiat, sedangkan dia itu tidak seperti mana yang kita katakan itu, mungkin saja kata-kata hukuman itu balik terpantul pada diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu berhati-hati. Terutama sekali ialah bila kita telah tersalah menghukum seorang itu, kita telah melakukan kesalahan pada dirinya yang mana dalam Islam kita bukan hanya perlu meminta ampun daripada Allah SWT tapi meminta kemaafan dari orang berkenaan kerana kita telah mencemarkan hak dia, maka kita perlukan kemaafan dia. Tidak memadai untuk kita hanya beristighfar kepada Allah SWT pula kita telah memalu mengaibkan orang dan telah salah dalam hukum seorang. Kita teruskan. Hadisnya panjang, saya tidak akan bacakan hadisnya, saya hanya akan bacakan terjemahan ringkas hadisnya apa. Hadis ini berceritakan tentang seorang sahabat yang mana dia melihat satu orang lelaki berjalan, lalu dia bercakap dengan seorang sahabat yang lain, aku tak suka dengan orang ini, aku benci orang ini kerana Allah SWT. Lalu orang yang mendengar kata-kata dia itu bertanya, kenapa kau cakap dengan seorang Islam seperti itu? Kau membenci seorang Islam itu kerana Allah SWT, apa yang telah dia buat? Lalu dia kata, aku tidak pernah melihat orang ini melakukan ibadah-ibadah tertentu dan sebagainya. Lalu orang yang mendengar itu pun bercakap, aku akan bercakap dengan orang ini dan bertanya kepada dia tentang apa yang kau cakapkan ini betul ataupun tidak. Dia pun berjumpa dengan orang yang telah kena kutuk tu, tanya, si A ni cakap kau macam ni, macam ni, macam ni, apa pendapat kau, betul ke tak betul dia cakap seperti ini, aku nak mencari penjelasan. Lalu orang berkenaan dia telah kena kutuk tu, dia merasa sedih kerana dikatakan sedemikian, dia tak puas hati. Dia kata, aku akan mengadu kepada Rasulullah. Dia pun pergi berjumpa dengan Rasulullah, mengadu, wahai Rasulullah, Si A ni bercakap aku seperti ini. Aku mohon kau menghakimi perkara ini, apa tu, bantu aku dalam persoalan seperti ini. Rasulullah pun memanggil orang, si A tu yang bercakap tentang orang ini kan, yang dia tu jahat, tak bersolat dan sebagainya kan. Rasulullah panggil, betul ke kau cakap seperti ini? Dia kata betul. Kenapa kau cakap macam ni? Kan, kemudian dia kata aku tak pernah nampak dia tu kan, kata waktu melakukan solat. Lalu Rasulullah tanya kepada orang itu, kau dengar dia cakap apa? Dengar. Apa pendapat kau? Waktu pun kata, wahai Rasulullah, tanyakan kepada dia sama ada dia pernah tahu atau pernah nampak yang aku tidak, aku telah meninggalkan solat. Orang tu kata, aku tak pernah nampak dia solat. Orang yang satu lagi berkata, tanya dia, dia pernah nampak tak aku tak melakukan solat. Aku telah tinggalkan solat. Maksudnya, ada waktu solat, azan, semua dah azan, orang tengok dia dah masuk waktu zuhur sampai habis dia tak solat-solat. Pernah tak dia nampak macam tu? Tanya, tak pernah nampak. Jadi dia tidak pernah nampak orang itu telah sengaja meninggalkan solat. Dia cuma kata orang, dia tak pernah nampak orang ni melakukan solat. Lalu dia tanya, apa pendapat kau? Kata, aku tak pernah nampak dia tu bagi sedekah. Waktu bercakap, ketanya dia, Rasulullah, pernah tak dia ada tak dia bukti bahawa aku tak pernah keluarkan zakat? Dia cuma tak pernah nampak aku keluarkan sedekah, keluarkan zakat. Tapi adakah kau ada bukti menunjukkan bahawa aku ni gagal untuk keluarkan zakat? Dia kata tak ada. Lalu perkara ketiga tanya, pernah tak kau nampak aku macam ni? Tak ada, tak ada bukti. Semua yang dia kata tentang orang itu tidak ada bukti. Lalu Rasulullah pun cakap kepada orang yang A tu, yang buat dakwaan-dakwaan tu, yang tuduh-tuduh tu, dia kata, kau baliklah. Mungkin sahaja orang yang kau kata seperti itu jahat, tak beribadat dan sebagainya, dia tu lebih baik daripada kau. Itu Rasulullah kata. Ini pengajaran penting dan sangat-sangat relevan hari ini, terutama dalam dunia sosial media yang kita cepat sangat bercakap tentang seorang itu begitu dan begini. Nampak dia apa tu, makan dekat kedai kopi je, kita cakap dia macam-macam. Nampak dia posting sesuatu je, kita cakap macam-macam tanpa kita minta penjelasan. Dan kita tuduh dia tanpa kita ada bukti. Dengan andaian dia sepatutnya membuktikan dia tu tidak bersalah atas tuduhan kita. Padahal dari sudut hukum sebenarnya ialah seorang itu memang tidak bersalah. Kita yang menuduh dia begitu begini. Kita tuduh dia makan benda haram ke apa, makan benda yang tak halal ke apa dekat kedai kopi Cina ke apa. Kita sepatutnya tunjukkan bukti bahawa dia telah makan benda haram. Bukan hanya kerana dia duduk kat kedai kopi Cina je kita katakan dia dah makan benda haram. Kita storm dia, kita flame dia, kita laser dia dekat social media. Sedangkan duduk kedai kopi tidak membuktikan orang tu makan benda haram. Lalu bila kita dah storm dia, kita expect orang itu untuk membuktikan dia tu tidak bersalah. Dah terbalik, sepatutnya kita yang membuktikan dia tu bersalah. Sekarang ni kita minta orang itu buktikan. Kalau kau tak bersalah, kau tunjukkan. Buat penjelasan kenapa kau tak bersalah. Sepatutnya kita yang tunjukkan bukti yang dia tu bersalah. Dia tu buat benda tak betul. Bukan dia tu yang patut defend diri dia. Kerana hukum mengatakan seorang itu tidak bersalah pada asalnya. Ini bukan hanya undang-undang sivil, tapi juga undang-undang Islam, bahawa seorang itu pada asalnya tidak bersalah. Dan siapa mendakwa dia tu buat maksiat, dia tu makan haram, orang itulah sepatutnya memberikan bukti. Kalau dia tidak memberikan bukti, orang yang dituduh itu tidak perlu untuk defend diri dia, tidak perlu untuk memperjelaskan diri dia yang dia tu tak buat benda maksiat. Itu sebenarnya, sebenarnya apa tu, cara yang betul. Dan hadis ini amat relevan dalam situasi yang sedemikian. Jadi pengajaran daripada hadis ni apa? Orang Islam tidak digalakkan mengkhususkan hukum, menghukum-hukumkan seorang itu secara khusus dengan hukuman-hukuman yang negatif, seperti si Ahmad tu fasik, si Ahmad tu munafik, si Ahmad tu manusia tercela, si Ahmad tu lelaki fajir, si Ahmad tu pengampu, penjilat, anjing pemerintah dan sebagainya. Kalau kita nak menghukum secara umum, misalnya siapa yang minum arak dia tu adalah lelaki yang jahat dalam Islam, itu tidak mengapa. Tapi bila kita nak menghukum seorang tu secara khusus dengan nama, dengan gambar, itu harus berhati-hati. Itu dinamakan hukum secara khusus ke atas seseorang. Kerana apa? Kerana ia melibatkan maruah dan hak individu berkenaan. Dan sebab undang-undangnya pun itu juga perlu dihati-hati. Kerana kalau itu bersifat fitnah, orang itu boleh su di mahkamah atas dasar dimalukan kehormatannya. Dan Islam tidak suka dengan perkara seperti ini. Tapi kadangkala kita okey, cakap secara khusus tidak mengapa, kita buat orang apa, bahasa Inggerisnya insinuation. Cakap secara umum, tapi kan cara posting cara kita itu semua orang tahu apa tu, rujuk kepada siapa. Ada gambar-gambar lah, ada itu dan sebagainya. Bikin gambar konon-konon matanya tu dihitamkan. Tapi hitamnya sikit aja. Siapa tengok kau kenal ni siapa? Ini selebriti mana? Action aja di matanya tu digelapkan sikit. Konon-konon itu nak tutup identiti. Tapi orang tengok semua tahu, ni siapa dah? Aku tahu dia, orang ni siapa. Dia fikir Tuhan ni bodoh, tidak tahu isi hati kita, tidak tahu tindakan kita apa. Dia boleh tipu manusia, dia boleh apa tu, boleh menyelindungkan niat dia, boleh kata orang tu get away dengan loophole-loophole dekat dunia ini. Tapi dia lupa bahawa Allah tahu segala tingkah laku kita dengan buat-buat seperti itu. Yang kedua, hadis ni mengajar kita jangan terlalu cepat menghukum orang lain. Dan cara supaya kita tidak cepat menghukum orang lain ialah kita jangan menghukum seorang itu atas dasar kita tak tahu amalan dia apa, atas dasar kita tak tahu dia buat apa. Kita tak tahu ustaz tu buat apa, kita katakan dia tak buat. Hanya kerana kita tidak tahu, bukan berarti orang tu tak buat. Kita tak tahu mungkin pertubuhan itu ada buat apa dalam isu-isu tertentu. Kita tuduh dia tak buat apa-apa, telah menggadai, misal kata maruah masyarakat lah, telah menoda Islam dan sebagainya. Sedangkan dari sudut hukumnya, kita tidak tahu tidak bermakna orang tidak buat. Maka kita tidak boleh menghukum seorang itu berdasarkan pada apa yang kita tidak tahu tentang diri dia. Dengan kata lain, kalau kita tak menghukum seorang itu jahat, tidak buat sesuatu, kita kena tunjukkan bukti yang dia memang tidak buat. Bukan kerana kita tidak nampak dia buat. Logiknya mudah. Berapa banyak benda yang kita tidak tahu tapi sebenarnya ada. Maka berapa banyak benda yang kita tidak tahu tapi sebenarnya orang lain mungkin melakukannya. Kalau if only kita berusaha untuk ambil tahu dahulu, kaji, buat siasatan, bertanya sana sini dulu, mencari penjelasan dahulu. Sebelum kita cepat-cepat sekaki mengutuk dan mengkomen orang tu macam tu dan ada macam ni. Yang ketiga, pelajarannya ialah janganlah kita cuba nak menjadi lebih-lebih daripada Tuhan dalam hukum orang lain. Dalam bahasa Inggerisnya, don't play God. Seolah-olah kita ni Tuhan. Allah Tuhan yang Maha Mengetahui menerima kesoleh seseorang yang hanya melaksanakan amalan yang wajib saja dan tidak menguranginya. Maksudnya pada standard Allah, kalau seorang itu buat benda-benda yang wajib saja, dia tak buat benda-benda yang sunat yang kita suka buat, yang orang lain semua suka buat, itu sudah memadai bagi Allah untuk masukkan dia ke dalam syurga. Sebagai contoh, bulan Ramadan ni kan, ada banyak benda sunat yang patut kita lakukan kan, kita digalak lakukan. Pergi ke masjid, baca Quran, solat tarawih, baca apa tu ibadah lebih-lebih 10 malam terakhir beribadah apa tu iktikaf di masjid, solat tahajud. Kalau kita ada seorang kawan, dia jenis minimalis dalam ibadah dia. Minimalis ni maksud dia apa? Puasa dia puasa. Waktu solat dekat tempat kerja yang wajib solat. Bila pergi solat, solat kita solat sunat sebelum wajib, dia duduk dia tunggu aje. Dah solat dia belah. Orang lain semua solat sunat lain, dia belah. Asal pun macam tu. Kalau pergi kat masjid malam pun, mungkin buka kat masjid maghrib, dia lepas maghrib, lepas isyak apa dia, mungkin terawih pun dia tak buat. Saya bukan nak katakan orang itu perbuatan macam tu okey, bagus dan sebagainya. Kita memang digalakkan untuk beribadah banyak-banyak. Tapi hanya kerana orang itu pilih untuk tidak melakukan solat sunat, kita tidak boleh melakukan katakan bahawa dia tu orang jahat, orang tak soleh, tak bakal masuk syurga. Kita kecam dia, kita kutuk dia, kita sindir dia, kita label dia Muslim rukun Islam saja, Muslim ala kadar. Sedangkan bagi Allah, kalau dia buat benda tu, Allah bagi pahala. Dan kalau dia akhirat nanti dia mati dalam keadaan macam gitu, pahala dia tu lebih banyak daripada dosa dia. Dia tetap boleh masuk syurga walaupun ibadah dia tu hanya yang wajib-wajib saja. So apa hal kita jadi manusia nak kutuk-kutuk dia kerana tak buat itu, tak buat ini, tak pergi iktikaf, tak pergi masjid dan sebagainya. Kalau kita nak encourage dia beribadah, kita cakap baik-baik saja. Bagus buat macam ni. Tanpa perlu kita condemn dia, mengatakan dia tu pemalas dan sebagainya. Apa yang saya katakan ini selain daripada hadis ini, ada sokongan dalam hadis lain. Yang mana satu hari Nabi pernah berjumpa dengan seorang badui. Tahu seorang badui ini, Arab badui ini, Arab yang tunggu duduk dekat padang pasir. Jaga kambing kat tengah-tengah padang pasir, mundar-mandir, sana. Dia tak ada sempat tak duduk kat Madinah belajar agama. Dia tahu benda-benda basic tentang Islam saja dia buat. Kerana rumah dia dekat tengah-tengah padang pasir. Jadi dia jumpa Nabi, dia kata, Nabi, kalau aku solat, puasa, sedekah, itu saja aku buat. Beriman pada Allah dan percaya kepada Rasulullah, itu saja. Cakap senang je lah, amalkan hukum Islam saja. Yang lain-lain semua aku tak buat. Adakah itu memadai untuk aku masuk syurga? Rasulullah kata, memadai. Lalu dia pun pada kata kepada Nabi, aku berjanji di hadapan kau, aku tidak akan kurang daripada itu dan tidak pula menambah-nambah daripada itu. Lalu dia pun pergi. Lepas dia pergi, Rasulullah cakap dengan sahabat, kalau kau nak tengok ahli syurga, kau tengoklah orang ini. Artinya apa? Ini orang badui, a simple Muslim person. Dia kata kat Nabi dia cuma nak amal rukun Islam saja. Sahabat-sahabat dia yang lebih senior, yang pernah berjuang, berjihad dengan dia, Rasulullah tak kata ahli syurga. Orang badui yang simple-simple ni, ibadah simple-simple, wajib-wajib, dia kata-kata, kalau kau nak tengok orang ahli syurga, tengoklah orang ini. Rasulullah kata, siapa saja yang hatinya ikhlas, betul-betul buat ibadah yang seperti ini, rukun Islam cukup-cukup saja, dia layak masuk syurga seperti mana orang ini. So dalam hadis memang ada dalil bahawa Muslim rukun Islam itu boleh jadi ahli syurga. Maka tak perlu kita nak menghukum orang lain kalau kita tidak tahu bahawa dia tu banyak melakukan amal-amal solat, amal-amal ibadah, sunat-sunat. Hadis ini mengajar kita tidak boleh menafikan kesolehan orang yang tidak berbanyak-banyak dalam amalan sunat. Tidak, dan tidak boleh mewajibkan ke atas sesuatu yang Allah Ta'ala tidak mewajibkannya. Maksud sunat itu apa? Sunat itu adalah ibadah yang dibuat dapat pahala, ditinggalkan tiada celah, dan juga tidak mendapat dosa. Kalau Allah tidak mendosakan, mencela orang tidak melakukan amalan sunat, apa hal kita jaya manusia ni nak ejek-ejek, nak menghina, nak mempelekehkan orang yang tidak mengamalkan sunat? Sekali lagi saya kata, ini bukan saya kata, kita encourage orang Islam ni tidak beramal sunat. Kita galakkan orang mengamalkan amalan sunat banyak-banyak. Tapi kita menggalakkan dia itu atas dasar bahawa untuk dia mendapat banyak pahala. Bukan dengan cara kita mengancam dia, kalau kau tak buat amal sunat ni, kau tu jadi lelaki tu macam tu, lelaki macam ni, Muslim macam tu, masuk neraka dan sebagainya. Dan kalau petak yang kedua, kita tidak boleh memaksa sesiapa pun mengamalkan amalan-amalan sunat, hatta anak kita sendiri. Kenapa? Kerana kalau Allah tidak mewajibkan sesuatu, tidak memaksa sesuatu, kita tidak boleh mewajibkan sesiapa pun. Kalau kita ingin menggalakkan anak kita, menjadikan anak kita rajin buat amalan sunat, itu adalah dengan cara menggalakkan. Carilah kaedah parenting, psikologi yang sesuai, positif untuk menggalakkan anak kita melakukan amalan sunat. Bukan dengan cara memaksa dan mewajib-wajibkan dia. Kerana Allah tidak melakukan sebegian. Kalau Allah tidak buat macam tu, kita tidak boleh melakukan macam tu, tidak boleh jadi lebih daripada Allah SWT. Dan kita tidak boleh menilai orang lain, kesolehan orang lain berdasarkan ibadah kita. Mentang-mentang kita boleh buat itu, kita boleh baca Quran satu hari satu juz, kita expect orang lain tu mesti boleh buat. Alah, aku pun boleh lah, aku pun dulu NS lah, kenapa boleh? Standard kita tidak boleh digunakan untuk menghukum orang lain. Kerana orang lain tu dia perlu standard dia sendiri. Hanya kerana kita boleh, bukan kerana kita jadikan basis bahawa orang lain pun mesti boleh lakukan seperti itu. Yang keempat, tidak boleh menghukum orang lain berdasarkan apa yang kita tidak tahu. Saya dah katakan tadi. Yang kelima, kalau kita ingin menilai orang lain, hendaklah berdasarkan bukti, bukan sangkaan-sangkaan. Kerana kewajipan untuk membuktikan kesilapan seseorang itu ke atas kita yang menuduh dan mendakwa dia, bukan ke atas dia untuk membuktikan yang dia itu tidak bersalah. Kerana dia itu memang pada asal dia tidak bersalah. Dalam Islam sebenarnya, kalau kita baca kitab-kitab para ulama menganjurkan kita untuk cuba memberi sebanyak alasan kemungkinan kepada orang bila dia melakukan sesuatu. Ulama katakan lebih kurang seperti ini. Kalau kau tahu saudara kau tu melakukan sesuatu yang kau tidak suka, andaikanlah 70 alasan yang boleh justify kenapa dia buat macam tu. Kalau kau tak nak fikir 70 alasan, andaikan saja bahawa mungkin dia tu ada alasan yang kita tidak tahu kenapa dia buat macam tu sebelum kita menghukum dia. Kalau nak dapat exact statement ini, boleh Google saja, mencari 70 alasan untuk saudara kita. Nanti boleh jumpa dan baca huraian tentang seperti ini. Hanya kerana kita ingin menegur seorang itu menjadi baik, kita ikhlas untuk menegur dia, tidak bermakna bahawa kita boleh tegur dia begitu saja tanpa melalui proses seperti adab-adab yang Islam. Seperti mana dalam hadis tu, aku benci dia kerana Allah. Kenapa kau buat macam tu? Kerana aku sebenarnya nak jadikan dia baik. Niat kita tak menjadikan, nak menjadikan dia baik bukan alasan untuk kita menuduh dia sembarangan tanpa bukti. Niat kita nak menyampaikan dakwah bukan alasan untuk kita melakukan dia ikut suka kita saja dengan alasan konon the truth hurts. Betul lah, the truth hurts. Tapi sama ada dakwaan kita terus ataupun hanya andaian saja, itu satu perkara yang lain. Kita andaikan saja apa yang kita ada kat kepala dalam akal kita itu adalah the truth. Lalu dengan itu kita bercakap saja. Bila orang kata tak bagus cakap itu, kata truth hurts. Bercakap benar walaupun pahit. Seolah-olah macam itu kata jangan play God. Seolah-olah kita ni lah macam Tuhan. Kita tahu apa yang kita cakap tu mesti benar. Hukum kita tu mesti betul. Kita tidak mengandaikan kemungkinan kita ada kesilapan. Apatah lagi kalau kita belum melalui proses-proses yang sepatutnya sebelum kita menuduh seorang itu begitu dan begini. Akhir sekali, kita harus faham seperti mana hadis dikatakan, orang yang menghukum tidak selalunya lebih baik dari yang dihukum. Oleh itu berhati-hatilah bila kita menuduh dan menghukum orang lain. Kalau kita tersilap, tuduhan kita itu boleh terpantul kepada diri kita. Lebih buruk daripada itu, dosa kita itu tidak memadai untuk kita hanya beristighfar kepada Allah SWT. Perlu cari orang berkenaan. Cubalah kalau kita pergi storm makcik dekat dalam, kat dalam apa, kat dalam MRT ke apa, lepas tu kita dah fitnah dia, kena buat ribut, pergi cari dia seluruh Singapura macam mana? Macam mana? Takkan boleh post saja kepada makcik berkenaan, saya minta maaf lah, selamat hari raya. Kalau makcik tu maafkan, wallahualam. Kita jumpa lagi selepas Zuhur dengan satu lagi perkongsian hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.